Razil Valiyev uydagi dingiz. Ishdan qaytqash ati aytgan. Qoyan keldi bu dingiz. Mingga qadar qora yerda tura edi uyimiz. Suv ichinda ustal, divan, zo'r shkaf utrau kibik. Munda davol bo'lgan oxiri. Butun yerda oq kubik. Әні көп ұйлап тұрмаған, елмайып бұлай деген.
Дингіз түгіл, бұ әтісі қызыбыз юған иден.